эфирде саат 8 болду. Оода Азаттык радиосу. Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык радиосу түз оодого берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Премьер-министр Жомарт Оторбаев, эгер эл аралык валюта фонду Кыргызстандын ички маселелерине кийлигишүүсүн токтотпосо, аны менен кызматташуудан баш тартарын айтып чыкты.
А биздин ички өкмөттүн функциясы болгон иштерге кийлигишип кетет.
Беларусь президенти Александр Лукашенко анын өлкөсү Евразия экономикалык биримдигинен чыгып кетиши мүмкүн экенин кыйытты. Ал ошондой эле Беларусьта төңкөрүш кылууну каалап жаткандарды бул оюнан баш тартууга чакырды.
Что касается Майдана?
Эгер кимдир бирөөнүн башында Беларусьта Майдан болот же болушу мүмкүн деген шайтан ою болсо, аны башыңардан алыс куугула. Канчалык эрте куйсаңар, ошончолук жакшы болот.
Бүгүн 30-январь, күнгө жума, алдыдагы жарым сааттык берүүдө жогоруда айтылган темаларга кеңири токтолобуз. Ошондой эле соңку кабарлар, басма сөзү баяндамасы түз оодогу маек болот. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарлар, аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Египетте ири чабуул уюштурду. Египеттин Синай жарым аралындагы Аль-Ариш, Шейх Зувайт жана Газа менен чектеш Рафах шаарларындагы аскер бөлүктөрүнө жасалган чабуулдардан 26 киши көз жумду. Алардын көбү аскерлер, дагы 60 адам жаракат алды. Бийликтин маалыматына ылайык, алгач брондолгон унаа аскер базасынын жанында жарылган, андан соң ондон ашуун көзөмөл өткөрүү пункттарына миниметтон от ачылган. Окуяга жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган топ өзүн алды. Топтун Египеттеги мүчөсү Ансар Бейт Аль-Мактис твиттерге бир эле учурда бир канча шаарда ири соккулар жасалганын жазды. Аль-Мактис ислам мамлекети тобуна кызмат кылуу үчүн өткөн жылы ант берген. Ош эл аралык аэропортунан 5 миллион доллардан ашуун акчаны карактоо жолу менен алып кеткендер Бишкек шаарынан колго түшкөнү тууралуу күч органдары кабарлады. Алар канча адам экени жана кандай жагдайда кармалганы тууралуу маалымат толук айтыла элек. Бүгүн Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча Ош аймактык башкармалыгынын жетекчиси журналисттерге жыйын куруп, бул боюнча кеңири маалымат бермекчи. Өткөн жылдын 27-декабрында белгисиз адамдар аэропорттун VIP залынан бир кишини 5 сумкасы менен кошо алып кеткен. Уурдалган адамдын колундагы баштыктарда 5 миллион 679 миң доллар болгону тергөөдө аныкталган. Кийинчерээк акчанын суммасы 10 миллион доллардан ашуун экени айтылган. Юстиция министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды өзгөртүүнү сунуштап жатат. Министрликтин өкүлү Эмир Зулпуев Азаттыкка билдиргендей, жаңы долбоорго ылайык кай бир басылманын ээсинин ишмердүүлүгүн токтотуу жөнүндө соттун чечими чыкса же болбосо басылма ээси каза таап, ал негиздеген ишкананын жумушун улантып кетүүгө мыйзамдуу мураскор жок учурда соттун кошумча чечими жок эле медиа мекеме ишин токтотуш керек. Андан сырткары коомчулук тарабынан гезитке, телевиденияге же радиого нааразылык болсо, маданият, маалымат жана туризм министрлиги протокол түзүп сотко өткөрүп берет. Ошондой эле ар бир басылма башкы редактору өзгөргөн учурда юстиция министрлигине жаңы жетекчилик тууралуу дароо расмий билдирүү берүүгө милдеттендирилет. Себепчилер эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелерин айтып тынчсызданууда. Ал арада Азербайжанда журналист 5 жылга соттолду. Азербайжандын Абширон райондук соту журналист Сеймур Хазини ээн баштык кылган деген айып менен 5 жылга кести. Хази оппозициячыл маанайдагы Азатлык гезитинин журналисти, теле алып баруучу, элдик майдан партиясынын мүчөсү. Ал былтыр августта камакка алынган болчу. Журналисттин туугандары ага чыгарылган өкүмдү саясий буйрук катары баалады. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун эсебинде Азери өкмөтү былтыр бийликти сындаган 33 кишини түрмөгө камаган, арасында активисттер, журналисттер жана блогерлер бар. Орусиянын Газпром ишканасынын жетекчиси Алексей Миллер баштаган топ бүгүн Бишкекте Кыргызстанга инвестиция тартуу пландары менен тааныштырат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Андан соң Газпром Кыргызстан ишканасынын өнүктүрүү маселеси эки тараптуу талкууланмакчы. Келишимге ылайык, компания Кыргызстанга 5 жыл аралыгында 20 миллиард рубль инвестиция алып келиш керек. Бирок орус тарап бул мөөнөттү 3 жылдык кылып өзгөртүүнү сунуштап жатат. кыйноолорду аныктоого күч органдарынын тоскоолдугу кедергисин тийгизүүдө. Бул тууралуу азаттыкка кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков билдирди. Анын айтымында камактагы жаранга тергөө учурунда кыйноо колдонулган болсо, аны тактоо үчүн укук коргоочуларды ошол киши менен жолугушуусуна уруксат берилбеген учурлар борбордун жумушундагы негизги түйшүк болуп жатат.
Милиция бөлүгүнө барган эместе көйгөйлүү маселе жок болсо биздики кызматкерлер кирип толук карап чыкканга мүмкүнчүлүк бар. А эми ошо биздин кызматкерлер барган кезде кандайдыр бир жаран кармалып ошого кандайдыр бир зомбулук көрсөтүлгөн болсо мына так ушул учурда ошол эле күн мурун кирип келген бөлүмдүн ичинде эле тоскоолук болот да киргизилбейчи.
Деди Бакыт Рысбеков. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор 2014-жылдын март айында түзүлгөн. Бүгүн аталган уюм өткөн жылда аткарган иштери тууралуу маалымат жыйын өткөрмөкчү. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Синоптиктердин айтымында Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Кыргыз Тоо кыркасында маал-маал менен кар жаайт. Бүгүн калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көлдө 0-5 градус суук, Ош, Жалал Абадда -4 + 1, Нарында 11-16 градус суук. Бишкекте жаан чачын жок, абанын температурасы 1-3 градус нолдон төмөн. Кыргызстанда адам өлтүрүү фактыларынын саны 6.5% өстү. Мындан тышкары зомбулук денесине залал келтирген окуялар күн сайын орун алууда. Эксперттер коомчулукта соңку кездери агрессия күч алып баратканын айтып коңгуроо кагып жатат. Ушул тема бүгүнкү арай көз чарай талкуубуздун негизги темасы болмокчу. Саат 8:30-9 чейин түз ободо биздин студияда ушул темада талкуу болот. 31-61-63 студиябыздын телефону. Премьер-министр Жомарт Оторбаев эл аралык валюта фонду Кыргызстандын ички саясатына кийлигишип жатканын жүйө тартып, кыргыз өкмөтү аталган уюмдун 100 миллион долларлык жардамынан баш тартарын билдирди. Анын мындай кескин билдирүүсүн айрым экономисттер сынга ала башташты. Алардын айтымында экономикасы Орусиядан көз каранды Кыргызстанды да кризис каптаса, эл аралык каржы уюмдар жардам берүүдөн баш тартышы толук ыктымал. Анткени эл аралык валюта фондунун өлкөгө болгон мамилеси башка каржы уюмдары үчүн өтө маанилүү. Теманы кабарчысы Улан Негизбаев улантат.
Эл аралык валюта фондунун өкүлдөрү Бишкекке келип, алдыдагы 3 жылда өлкөнү өнүктүрүү программасын каржылоону өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен талкуулады. Оторбаев валюта фонду акыркы убактарда Кыргызстандын ички маселелерине кийлигишип жатканын, эгер мындай саясат улана берсе, кыргыз өкмөтү аталган уюмдун насыяларынан баш тартаарын билдирди.
Мы им сказали, никакой
Биз аларга мындан кийин жөлөк таяк боло албайсыңар деп айттык. Эгер мурдагыдай эле биздин карыздарга салык саясатына кийлигише турган болсо, программаны улантпайбыз. Алардын бизге кереги жок. Эл аралык валюта фонду өкмөткө структуралык реформаларды жүргүзүүгө, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттырууга көмөк көрсөтсө гана иштешебиз.
Мы будем с ними работать.
Эл аралык валюта кору Кыргызстанга 3 жылдык программанын алкагында 100 миллион доллар жеңилдетилген насыя берет. Аталган уюм каражаттын макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү жана бюджеттин туруктуулугун кармап туруу максатында гана колдонулушун көзөмөлгө алат. Өкмөт башчынын мындай билдирүүсү айрым экономисттердин катуу сынына кабылды. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров валюта корунун жардамынан баш тартуу кыргыз экономикасы үчүн опурталдуу экенин эскертип жатат. Анын айтымында экономикасы Орусиядан түздөн түз көз каранды болгон Кыргызстанды да кризис каптап, сомдун курсу дагылдайласа, өлкө кайра эле аталган уюмдун жардамына зар болот.
Кризис болсо биздин экономикада дагы, мына көчөгүн 2.5 миллиард эле, бүгүн 1.9 миллиард запасыбыз бар деп атабыз. 6 айга 7 айга жетет деп. 6-7 айдан кийин биз эмне кылабыз? Бир жакка кайрылайлы десек, эл аралык уюмдар жарым жыл, 3 жыл, 5 жыл алдын ала карайт заявкалардын баарын. Бир айдын ичинде карап жардам бере турган жалгыз бир институт бул эл аралык валюттук фонд да.
Жапаров кошумчалагандай, эл аралык валюта фонду өкмөттөн бюджеттин кирешесин чыгашага жараша бөлүштүрүүнү талап кылат. Кыргыз өкмөтү бюджеттин таңсыктыгын 15 миллиард сомго чейин жеткиргендиктен аталган уюмдун талаптары да күчөгөн. Кыргыз экономикасы эл аралык валюта фондунун жыл сайын берген 30 миллион долларлык насыясы жок деле жашап кете алат. Мындай пикирин экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев билдирди. Анткен менен ал валюта фондунан баш тартуунун башка каржы уюмдарына да терс таасири тиерин жашырбайт.
МВФ как локомотив катары жүрөт, ал башка финансылык уюмдарды дагы МВФти карап турат да, ошон үчүн башка финансылык уюмдар баш тартышы мүмкүн, бирок бул эң жаман сценарий. Бирок бүгүнкү күндө биз толук баш тарта элекпиз. Алар биздин ички өкмөттүн функциясын болгон иштерге кийлигишип кетип
эл аралык валюта фондунун кыргыз өкмөтүнүн алдына койгон эки негизги талабы бар. Биринчиси, сырттан алган карыздардын көлөмүн ички дүң жыйымдын 60% ашырбоо. Учурда мамлекеттик карыз аталган чекке жакындап калды. Тагыраак айтканда 3.6 миллиард доллардан ашты. Экинчиси, салык саясатын өзгөртүү, башкача айтканда ишкерлерди салыктан бошотпоо. Уюм бюджеттин киреше бөлүгүн салыктардын эсебинен толтуруп, чыгашаларды азайтууну талап кылат. Кыргызстан валюта корунун жардамынан 2006-жылы баш тарткан, бирок анда бюджетте таңсыктык жок болчу. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөт башчысынын эгер эл аралык валюта фонду кийлигишүүсүн токтотпосо аны менен кызматташуудан баш тартары тууралуу билдирүүсү канчалык реалдуу өлкөнүн экономикасындагы азыркы абалды эске алганда. Эгер чындыгында эле кыргыз өкмөт ошондой кадамга бара турган болсо анын кесепети кандай болушу ыктымал? Мына ушул суроолордун тегерегинде мурдагы экономика министри, бизнесмен, экономист Эмиль Үмөтәлиев менен биз азыр түзөөдө маектешебиз. Саламатсызбы, Эмиль мырза? Сиз бизнесмен катары, мурда өкмөттө иштеп кеткен адам катары кандай деп ойлоп атасыз? Чын эле тышкы карызы олчойгон, ички экономикалык абалда анча жакшы эмес Кыргызстандын эл аралык валюта фондунан баш тартуусу канчалык жүйөлүү болуп атат азыр?
Мен ойлойм, бул биздин оор акыбалга түшүп баратканыбыздын белгиси. Мен үчүн мындай маселе жарылат да, биринчиден ошо кийлигишүү деп эмнени атап атабыз, ошону тереңирээк изилдешибиз керек да, эки тараптан тең түшүндүрмөлөрүн тактатыпчы. Кийлигишүү деп эмнени биздин бийлик атады, мүмкүн чындыгында эле теоретикалык түрдө кийлигишүүнү биз каалабай турган, өкмөт гана эмес, эл дагы колдоп каалабай турган шарттар болуп аткандыр.
Жогоруда айтылды, салык жана тышкы карыз боюнча деди да?
Салык анан тышкы карыз боюнча деп атат, бирок аны тереңирээк териштирсе болот эле, кайсыл салыктар жөнүндө сөз болуп атат. Анткени бул жерде биз өкмөттүн да позициясын тереңирээк көргөнгө аракет кылсак болот эле, кайсы салыктарды кандайча түшүнбөстүк болуп, же болбосо мындай талаш болуп атканын, же болбосо АМФтин дагы позициясы бул ошол салыктар боюнча мүмкүн бул биздин ишкерликти өнүгүүгө, же болбосо экономикабызды туруктуу кармап калууга болуп аткандыр, же болбосо чын эле мүмкүн алардын түшүнбөстүгү болуп аткандыр. Ошон үчүн биринчи ирет ушу эмнеси талаш болуп атат, ошону мындан да тереңирээк изилдегенибиз оң болот. Коомчулуктагы массалык маалыматтар дагы биринчиден, экинчиден биздин оор шартыбыз бүгүн башталган жок, акыркы 2-3 жылдан бери башталып келатат. Биз экономикабызды бир тараптуу көз каранды кылып Россиянын колуна эле карматып берип коюп атабыз да. Чоң стратегиялык ишканаларыбызды дагы Россиянын колуна карматып койдук, монополдоштуруп, анан кийин өзүбүздүн мыйзамдарыбызды деги эле саясатыбызды бүт баарын эле ошол жакты көздөй буруп эле көбүрөөк баш ийдирип коюп атабыз. Өзгөчө бажы союзуна киргизип жана евразиялык союзуна киргизгенден баштап биз глобалдуу башка дүйнөлүк буюмдардан, рынктардан кичине чектелген сепаратабыз дагы бир тараптуу ушул Россиянын гана жана Россияны менен чогуу болгон Беларусь менен Казакстандын гана экономикаларына буруп, рынктарына буруп, ал болсо дүйнө жүзүндөгү болгону гана 2% калк болот, калган 98% калктан биз четтелип кеткен турабыз. А экономиканы карасак, бул дүйнө жүзүндөгү экономиканын 5%нан дагы аз болот экен. Ошолорду сагалап, ошолорго көз каранды болуп баратабыз. А 95%дан биз алыстап баратабыз. Ошентип бүгүнкү күндөгү бул эл аралык валюта фонду менен дагы мындай суук мамиле белебиз, бул бизди ошол четтетүү процессинин эле үстүндө болуп атат дегендей деп түшүнсө да болот да, бул көз караш дагы болушу мүмкүн.
Ошонун кесепети кандай болушу мүмкүн? Жана
абдан оор болот да, биз абдан оор болот, анткени биз ошол процесстердин аркасынан биз көп каражаттан айрылып атабыз. Анан кийин анын аркасынан биз кайсы үмүтүбүз бар? Биз ошо Орусиянын беремдеген каражаттарына эле үмүттөнүп атабызбы? Өзүбүздүн ички кайсы мүмкүнчүлүктөрүбүз өнүгө алат же өнүгө албайт? Азыркы күндө биз ошо Орусиянын ичиндеги болуп аткан кризис күн сайын көбөйүп келатат. Аны дале болсо бүгүнкү күндө менин байкоом боюнча көп мамлекеттик кызматкерлер жана бийлик ичиндеги өкүлдөрүбүз толук бойдон баалабай турушат. Күндөн күнгө, сааттан саатка Россиянын ичиндеги кризистер көбөйүп, мунун баардыгынын тең таасири бизге да тиет. А биз болбосо саясатыбыз ошо өзүбүздүн диверсификация кылып жаңы соода жолдорубузду сактап, же болбосо дагы болсо активдештирип өнүктүргөндүн ордуна көбүрөөк эле ушу бир гана өлкөнүн Орусиянын саясатына бурулуп турганыбыз, бул ошол кризистин, болуп аткан кризистин артынан ээрчип баратканыбыздын далили да. Анан кийин ошол эле учурда биз азыр эгерде эл аралык уюмдар менен кызматташуу жолун издемектүр, кайра алар менен ошо жаңы сууктук же болбосо жаңы тирешүү мамилелерге бурулуп атканыбыз, бул бир четинен түшүнүксүз биздин келечекке жана биздин экономикага, бир четинен түшүнүктүү, анткени биздин саясатыбыз ошол оорчулукка карабастан, кыйынчылыкка карабастан эмнегедир ошол оорчулукка өзүбүз кадам жасап өзүбүз бурулуп баратабыз да.
Бир четинен кооптуу дагы э.
Рахмат
сизге, Эмил мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк азаттык менен телефондон экономист, мурдагы экономика министри, ири бизнесмен Эмил Үмөталиев болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Сиз угуп жаткан азаттык радиосу. Ислам мамлекети тобу Египеттен Синай жарым аралына чабуул жасап 26 адамдын өмүрүн кыйды. ОШ эл аралык аэропортунан 5 миллион доллардан ашуун акчаны карактап кеткендер колго түшкөнү кабарланууда. Орусиялык Газпром ишканасынын жетекчиси Миллер бүгүн Бишкекте жаңы инвестициялык долбоор жөнүндө маалымат берет. Азербайжанда бийликти сындаган журналист 5 жылга соттолду. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан кеңири таанышсаңыз болот. Биз бул суктурубузду улантабыз. Беларусь президенти Александр Лукашенконун өлкөсү Евразия экономикалык биримдигинен чыгып кетиши мүмкүн экенин кыйтты. Ал Минскдеги басма сөз жыйынында сүйлөп жатып, Москва Минск ортосунда азык түлүк маселеси боюнча тиреш бар экенин моюнуна алды. Ошондой эле Лукашенко Москванын кызыкчылыгын көздөп эч качан батыш менен мамилесин бузууга барбай турганын билдирди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Минскдеги басма сөз жыйынында Беларусь президенти Александр Лукашенко өткөн жыл соңунда Кыргызстан босогосун аттаган Евразия экономикалык союзу нукурай экономикалык максаттуу көздөрүн айтып, анын саясий макам алышына каршы экенин билдирди.
Бул биримдикте Казакстан жана биз экономикалык багытты гана көздөсүн деген тартипти өтө катуу сактайбыз. Андан ашык эч кандай максат болбошу керек.
Александр Лукашенко эгер буга чейин түзүлгөн макулдашуулар сакталбай, Евразия экономикалык союзу Кремлдин колундагы аспабы сыңары колдонулса, Беларусь андайын бирикмеден чыгып кетиши мүмкүн экендигин да жашырган жок. Жыл сайын өткөн маалымат жыйынында президент Лукашенко Москва Минск ортосунда азык түлүк импорту жана экспорту боюнча тиреш бар экендигин моюнуна алды. Беларусь Орусиянын кызыкчылыгын көздөп эч качан батыш менен мамилесин бузууга барбастыгын да эскертти. Лукашенко Украина кризисин чечүүдө Орусиянын өзгөчө жоопкерчилиги бар экенин белгилеп, кырдаал тезинен жайгарылбаса, согуш Беларусь менен Орусияга жайылышы мүмкүн деген чочулоосун да айтты. Ошол эле маалда Лукашенко өз өлкөсүндө Украинадагыдай окуялар болбойт деп, Минскте майдан уюштурам дегендер болсо, андай ойдон арылгыла деди.
Что касается Майдана?
Майдан тууралуу мен бир нече жолу айткам. Эгер кимдир бирөөнүн башында Беларуста майдан болот же болушу мүмкүн деген шайтан ою болсо, аны башыңардан алыс куугула. Канчалык эрте куусаңар, ошончолук жакшы болот. Анткени Беларуста эч качан майдан орун албайт. Эч качан.
В Беларуси Майдана не будет.
7 саатка созулган маалымат жыйынында Беларусь лидери өлкөдөгү экономикалык абал, дүйнөдөгү саясий жагдай боюнча да ой бөлүштү. Өлкөнү 20 жылдан ашык башкарып келеткан Лукашенко кийинки президенттик шайлоого катышаарын кыйытып, бийликте отурган президенттин шайлоого катышпай калуусуна же оору же мээсинен айлыгандык гана себеп болушу мүмкүн. Менде ал жагынан маселе жок деди. Өзүнө өтө ишенген Александр Лукашенко Евразия экономикалык кеңеши Орусиянын дарегине алгачкы жолу сын айтып жаткан жок. Буга чейин Москва өткөн ноябрда Беларусьта өндүрүлгөн азык-түлүккө чектөө салганда ачууланып, биз менен күчкө салып сүйлөшүүгө эч кимге жол берилбейт деп агынан жарылган. Жаңы жыл алдында болсо 2015 жылы Беларусь Орусиядан көз карандылыгын азайтып, батыш менен мамилесин жакшыртаарын айткан. Европанын акыркы диктатору атыккан Лукашенконун мындай чечкиндүү сөзүн саясаттануучулар Орусия батыш тирешинде Беларусьтун бейтарап калуу амалы деп баалашат. Минсктик саясий эксперт Александр Класковский Лукашенко учурдан эпчил пайдаланып, өлкө ичинде кадыр баркын көтөрүүнүн далалатын көрүүдө деп сыпаттады. Беларусь Украинанын чыгышындагы абалды жайгаруу боюнча ортомчулукту сунуштап келет. Буга чейин расмий Киев менен Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганскта элдик республикаларды жарыялаган жикчилдер, Орусия жана Европа коопсуздук келишим уюмунун өкүлдөрү Минскте бир нече жолу жолуккан. Сентябрь айында жиктешкен тараптар ортосунда ок атышууну токтотуу, колго түшкөндөрдү алмашуу боюнча меморандумга да Беларусьтун баш калаасында кол коюлган. Тилекке каршы макулдашуу аткарылбай, Украинанын чыгышындагы кан төгүү уланууда, соңку кездеги кырдаалдын курчуп кеткенине байланыштуу, Украина боюнча байланыш топ 30 январда Минскте чогулган жатат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Дүйнөлүк банктын эсептөөсү боюнча мындан 20 жыл мурда глобалдык экономика үчүн чылым тартуу жылына 200 миллиард доллар зыян алып келсе, азыр бул сумма 500 миллиард долларга чыкты. Тамеки чегүү жөнөкөй адамдын чөнтөгүн жукарткан аз келгенсип, дүйнө экономикасына жасалган тымызын чоң сокку болууда дешет аналитиктер. Элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Бактыгүл Чыныбаева тамеки тартуудан элдин тарткан зыянын эсептеди.
Чылым тартуу ар бир адамдын бюджетине өмүрүнүн аягына чейин 1 миллион доллардан 2 миллионго чейин зыян алып келиши ыктымал деген макала жакында эле Time журналында жарык көрдү. Американын өпкө саламаттык уюмунун маалымдоосу боюнча, бул өлкөдө чылым тартуудан улам өпкө ооруларына чалдыгып каза болгондордун саны 1.5 миллиондон ашты. Глобалдык экономика чылымдын айынан тарткан зыян 500 миллиард долларга чыкты деп каалайт Time басылмасы. Американын ар кайсы штатында чылымдын баасы ар кандай болгондуктан, анын элдин экономикасына тийгизген таасири да өзгөчө. Wallet Hub бирикмеси штаттардагы чылымдын баасын анализдеген. Маселен, Вирджиния штатында бир куту тамеки 5 доллар 25 цент турса, Мичиганда 8, Нью-Йоркто 13 доллар. Чылым канчалык кымбат болгон аймактарда элдин аны сатып алуусу да ошончолук жогору экенин белгилейт Wallet Hub бирикмеси. Америкада жашаган ар бир киши, эгерде орто эсеп менен Мичиган штатындагы баага чылым сатып алып тарта берсе, анын зыяны ар бир адамга 1.9 миллион доллардык болот. Аляскада бул сумма 2 миллионго чыккан. Жалпысынан АКШ экономикасы чылымдын айынан 2013 жылы 200 миллиард зыян тартты деп каалайт Американын өпкө саламаттык уюму. Ал эми Улуу Британияда 2014 жылдагы эсептөөлөр боюнча жогорку сапаттагы тамекини сатып алган адам жылына 2900 фунт стерлинг коротот. Акыркы 10 жылдан бери бул өлкөдө чылымдын баасы 80.2%ге көтөрүлгөн. 2013 жылы Британияда 18.7 миллиард фунт стерлингдик чылым сатылган. 50 жыл бою жүргүзүлгөн изилдөөдөн улам Англияда чылым тарткандардын 3/2 бөлүгү өпкөнүн рак илдетине кабылып каза табышканы аныкталды. Ооруканага кайрылган 25 жаштан улуу 1.6 миллион адам чылым тартуудан улам келип чыккан оору менен жабыркап, саламаттык тармагынын каржысына да бир топ сокку урууда, дейт ASH изилдөө борбору. Кыргызстанда чылым тартуу экономикага канчалык зыян алып келип жатканы азырынча тактала элек. Күн сайын экиден кутуп парламент үлгүсүндөгү чылым тарткан Улан Бакелов жылдык чыгашасын мурда изилдеп көрбөгөнүн, чылым менен арактын баасын көтөргөн менен аны сатып алуучулардын саны азайбайт деп эсептейт.
Бир күнүндө мага 2 пачка тамеки кетет, 65 сомдон 120 сом кетет. Эң арзаны 22 сом болуш керек, эмнеде полеттор 22 сомдон турушат. Эң кымбаты мисал боюнча эми собрание болуш керек 120 сомдон. Өткөндө дагы телевизордон айтып атышпады, тиги тамекиникин анан арактыкы кымбат атабыз, ошо чекке ичкендердин саны азаят болуш керек деген айтып атышат.
Мисалы ошо эгер кымбаттатса азаят деп ойлойсуңбу?
Азаят деп деле айта албайм, анткени бул эми уже чегип жүргөн кишилер постоянно чегет да, муну чыдап сабаспайт да.
Чылымдан улам АКШ'нын саламаттык тармагы жылына 96 миллиард, Германияныкы 7 миллиард, Австралияныкы 1 миллиард доллар зыян тартып жатат. Тамеки тарткандан улам келип чыккан өрт кырсыктарынан Америка жылына 27 миллиард доллар зыян тартат. Дүйнөдө чылымды эң көп тарткан өлкөлөрдүн башында Кытай, Орусия, АКШ, Жапония жана Индонезия турат. Кытай дүйнөдө өндүрүлгөн тамекинин 35% чегет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму чылым чыгарган компанияларга чылымдын баасын көтөрүү талабын ар дайым коюп келет. Жылына чылым тартуудан дүйнөдө 6 миллион киши каза табат. Алардын үй бүлөсү тарткан экономикалык зыян азырынча изилдене элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
8:25 мүнөт өттү. Бишкекте эми бүгүнкү гезиттерди барактап чыгууга убакыт келди. Шайлообек Дүшеевде сөз.
Дефакты кесте саясаттануучу Марс Сариевдин оппозициянын планы ачыкка чыгып калды. Ал эми жүзөгө ашпайт деген интервьюсун басты. Саясаттануучу өздөрүн оппозициябыз деген саясатчыларда элди өзүнө тарта турган жылдызы же азыркылардын тили менен айтканда харизмасы жоктугун, Равшан Жээнбеков башында турган төрт саясатчы элди ээрчите албастыгын, анын үстүнө өлкөдө баягыдай революциялык кырдаал жоктугун, Келдибеков менен Мырзакматов кошулганда деле артынан жоонтуп элди жыя албастыгын, ага кошумча өлкөбүздүн туруктуулугун сактоо үчүн бул ирет Россия жардам көрсөтөрүн, балким май айында Евразиялык союзга киргизбөө үчүн чатак чыгып барып басыларын, киргизбөө үчүн батыш болгон аракетин жасаарын, бирок эки тополоңду башынан өткөргөн элибиз оппозициянын колундагы курал болуп эрбей тургандыгын, ал эми АКШ деле оппозициямын дегендердин чама чаркын жакшы билерин, ошондуктан Америкага кеңешебиз деп кеткен аларды АКШ'нын чоң даражадагылар эмес, экинчи, үчүнчү деңгээлдеги кызматтагылары гана кабыл алып тим болгонун, жок дегенде АКШ'нын мамлекеттик катчысы кабыл алганда башкача болмогун, ушунун өзү эле алардын кадыр баркы канчалык экенин айтып турарын билдирди. Жаңагым кести бүгүнкү санын Олжобай Шакирдин бизге кандай ким прокурор керек эле деген макаласы менен ачты. Депутат Өмүрбек Текебаев улуттук биримдиктин жоктугунан кум төрдү чече албай жатабыз деп маек курду. Мындан тышкары милиция совети уулунун энергия токтогул кесинде эле эмес, тоо сууларында да толтура деген макаласы Тынчтык Алтымышевдин Залкар банктын мурдагы башчысы Максат Ишенбаев менен бажы биримдиги экономикалык эмес саясий долбоор деген интервьюсун басты. Алиби кести Аида Салянова коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңештин мүчөлөрү менен жолугушуу учурунда сүйлөп, мен убактылуу тайм аут жарыялаганга мажбур болдум. Мага кызмат ордумда калыш үчүн көп нерсе жасоону сунушташты. Мен айрым маселелерди ачыкка чыгарбай, өзүмдү зордоп араңгарманып турам. Жакынкы убакта өткөн иштер менен келечек пландарым жөнүндө өзүмдүн оюмду айтам. Мен силердин колдооңорду күтөм. Мен билем, силердин артыңарда өлкөнү өзгөртө алчу чоң күч бар деп айтканын кабарлап, экскен прокурордун тайм ауту канчага созулгар экен деп суроо койду. Алибинин бул санына саясатчы Акылбек Жапаровдун мен орустарга, алардын экономикасына каршы эмесмин, болгону кыргыздын кызыкчылыгы корголсун деп жатам деп маек курду. Улуттук университеттин окутуучусу, тил илиминин доктору, таланттуу тилчи Жеңишбек Чымановдун кыргыздын тил илимине сиңирген мыкты эмгеги тууралуу окутуучу Сыдыкбаеванын макаласы да ушул санга басылды. Фавла кести Айбек Шамшикеевдин майданың ардын мамлекетибизге кереги жок деген макаласын тартуу кылды. Меңдибек Асылбеков кылмышкер катары айыпталып, бири чет өлкөдө жүрсө, бири түрмөдө жүргөн, өздөрү жүрбөй калганы менен алардын жогорку кеңештеги айлыктары жүрүп турганын, мисалы Акматбек Келдибеков иштебесе деле бир жыл эки айда 1,120,000 сом айлык алганын, Түлөйүп болсо түрмөдө жаткан 2 жыл 7 ай ичинде 1,700,000 сом айлык алып турганын бүгүн кыргыз элине, айрыкча кыйналып жашагандарга, иш таппай кул базарда жүргөндөргө деги эле акыл эси бар адамдарга түшүндүрүп берүү мүмкүн эместигин, мындай укмуштар биз сыяктуу бийлик машинасы иштебей калган гана өлкөлөрдө болоорун, ак үйдүн болсо 7-кабатка чыгаары менен эле көзү эч нерсе көрбөй, сезими дүлөй, денеси дудук болуп калаарын айтып кеп кылды. Айбат кести аркылуу саясаттануучу Чынара Эсенгулованын оппозициячылдардын АКШга жөн гана консультация алганы кеткенинен күмөнүм бар деп шекишип, тынч жаткан Украинанын акыры канга бөлөп жаткан майданынан Кудай бизди сактасын, эки революцияны башынан өткөрүп, бүгүн тынч жашоодон кымбат эч нерсе болбой турганын түшүнгөн элибизди көчөгө алып чыгуу мүмкүн эместигин, бирок эл дагы эле акчаны ээрчип кете береэрин, андыктан акчанын кайдан келип жатканын көзөмөлгө алуу керектигин, туруктуулук гана өлкөнүн, элдин өнүгүүсүнө эң чоң себеп болоорун бизге башкаларды кой Казакстан көргөзүп жатканын, Украинадагыдай абалда кыргыз элине кыргыздын бир дагы кыз жигитине каалабай тургандыгын айтты. кыргыз туусу кезде Кыргызстанда 100 000 бала мектепке барбай тургандыгын, азык түлүктүн 65% сырттан ташылып келерин кабарлап, экономика министри Темир Сарыевдин кубаттуу экономикага туруктуулук, инвесторго кепилдик керектигин аталыштык интервьюсун тартуу кылды. Ушундан кесип баянды соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кесип баянды биздин сайттан дагы окусаңыздар болот, азаттык чекит KG'ден. Ушуну менен азаттык радиосунун 30-январдагы таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта арай көз жарай талкуусу түзөөдө болот.